Паводле інфармацыі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Іспаніі, у краіне ў 2010 годзе святарскае пасвячэнне прынялі 162 кандыдаты з дыяцэзіяльных семінарый. Гэта на 15% больш, чым у 2009 годзе. Разам з тым знізілася колькасць навучэнцаў семінарый. У вышэйшыя духоўныя семінарыі паступіла на 38 чалавек, а ў ніжэйшыя на 45 чалавек менш, чым у 2009 годзе, паведамляе «Ля Разон». У каталіцкіх семінарыях Іспаніі ў цяперашні час навучаецца 1227 чалавек. Гэта на 3% менш, чым у 2009-2010 навучальным годзе. Біскуп Тэрасы Хасе Анхель Саіс заявіў, што нягледзячы на скандалы са злоўжываннямі святароў і далёкую ад хрысціянскай духоўнасці культурную атмасферу, каталіцкі касцёл у Іспаніі перажывае перыяд росту.